U svijetu senzacionalizma biti glas istine, naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke, iza pera i mikrofona.
Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Iza pera i mikrofona. Današnju emisiju uređuje i vodi Andrej Paulus, a u tehnici nam je Ivka Malkoč-Bastašić. Emisija Iza pera i mikrofona je emisija koja razgovara s medijskim djelatnicima o medijskoj struci, o medijima i naravno o kritičkom propitivanju onoga što se emitira i prikazuje u medijima. A čast mi je zadovoljstvo u današnjoj emisiji ugostiti gospodina Andriju Jarka, novinara, medijsku ličnost za koju vjerujem da mnogi od vas i dobro znaju. Gospodine Jarak, dobrodošli na valove Radio Marije.
Dobar dan i bolje vas našao.
Prije nego što počnemo s razgovorom, kratko bih vas predstavio našem slušateljstvu ukoliko neko još nije čuo za vas ili vas nije gledao na malim ekranima. Andrija Jarak je bio dopisnik Slobodne Dalmacije iz Dubrovnika, a prvi je posao televizijskog novinara iskusio na HRT-u. Radio je kao glasnogovornik NK Dinamo Zagreb. Bio je zaposlen kao izvjestitelj Nove TV u informativnom programu 17 godina. U karijeri je odradio više od 5000 javljanja uživo. Osvojio je 4 nagrade Zlatni studio za najboljeg TV novinara godine, te nagradu Večernjakova ruža u kategoriji TV osoba godine. Javljao se s poprišta prirodnih katastrofa, zločina i ubojstava, suđenja za ratne zločine u Hagu, Beogradu i Sarajevu, s obljetnice pada Vukovara i Oluje, zločina u Srebrenici ili pak otvorenja Pelješkog mosta. A od studenoga 2023. godine vodi emisiju Dosje Jarak na RTL-u. Jesmo li nešto ispustili?
Nisam ništa, neugodno mi je, rekli ste puno toga, tako da evo, hvala na podsjećanju koliko mi je godina. Tako
a sad kad čujete ove sve informacije, dobro, koje su uistinu impresivne, kako se osjećate?
Pa dobro, mislim da sam, nisam profulo život, nadam se barem da nisam i evo, radim to već 30 godina, tako da sam, dobro, mislim, to je posao kao i svaki drugi koji moraš raditi odgovorno i pošteno i savjesno i mislim da kad tako radiš da nemaš nikakvih problema. Ali mislim, lijepo se podsjetiti na sve to što je iza ovo što ste nabrojali.
Kako ste uopće završili u medijima?
Studirao sam ekonomiju, u medijima sam završio iz silne znatiželje, jer sam još od najranijih dana, dječačkih, uvijek nešto pisao, crtao, govorio, uvijek sam bio onako komunikativan. Znatiželja, ni ta neka profesionalna znatiželja me dovela u to. Bio sam u ratu 5 godina, u Dubrovniku i u to vrijeme sam za nekakve tamo naše te tad vojne listove to nešto pisao. Uvijek i tako, ta čista jedna znatiželja me povukla u to i onda kad sam krenuo nema povratka nazad. To je znači nešto što ti uđe. Jer ja kažem, novinarstvo nije posao, to je stil života. To je jednostavno nešto što te privuče i postaneš ovisan na neki način. I evo, do dana današnjega me to drži i dogod me drži ja ću to raditi, tako da i to.
Koliko je taj posao stresan? Jer imam nekad dojam da publika koja prati medije, ona misli, pa šta on sad je ošao tamo, je negdje otputovao do Sarajeva, najavio se ćevapa, napravio neku jednostavnu reportažu i uživa. Je li posao novinara stvarno tako jednostavan?
Pa ja bih ti rekao ovako, iako to nije popularno, mislim da je stres najskuplja riječ u Hrvatskoj i da ljudi često govore ja sam u stresu, pa ako si u stresu onda to nemoj raditi. I ja stres ne osjećam jer da ga osjećam ne bih to radio. Ja ti mislim da je 10% novinara u stresu i pritom mislim na novinare koji se bave teškim temama, crnom kronikom, ubojstvima, zločinima, tužim sudbinama. A mislim da drugi novinari koji izvještavaju nekim ljepšim svakodnevnim temama, tu nema prevelikog stresa. Možda ima malo stresa oko rokova, stizanja, pa ti gost otkaže, a ti si rezervirao termin, pa ti to može biti. Ali stres kao takav, mislim da je to malo
Možda bolja riječ adrenalin neki.
Prenaglaš, adrenalin je puno bolja riječ. Adrenalin je puno bolja riječ jer je to nešto što, pogotovo s tim rokovima, ali To je nešto što te pritišće, stišće, što te tjera da ideš, da moraš završiti, moraš se javiti, moraš napraviti, ali je to adrenalin, nekakva energija koja te pokreće to, ali stres je stvarno skupa riječ, to je, opet kažem, ako je nekome nešto stresno, onda je to, nije to za tebe. Ja sam imao, nažalost, ja sam se bavio i bavim se crnom kronikom i najtežim slučajima, pa sam imao, recimo, priliku razgovarati sa silovanom ženom, koju su, da stvar bude gora, silovali nju i kćer. I nakon tog razgovora nisam mogao voziti auto. Snimao sam to u Vukovaru prije, sjećam se, 15 godina. I recimo, to te onako izvoje iz cipela. Prvi put kad sam došao u Srebrenicu, bilo mi je jako teško, jer ja nisam, iako to pratim, nisam mogao ni pojmiti razmjere te katastrofe, koliko je tamo ljudi ubijeno, koliko su godina imali ti ljudi. Ja? Tako da je to nešto što je teško. Kad slušaš tuđu sudbinu, tužno, to je nešto što je teško, ali moraš se naučiti napraviti neki štit. Kažu da je najgore gutat tuđe suze. Meni se to godinama događalo. Pa sam imao nekih zdravstvenih problema zbog toga. Jer jednostavno ne možeš biti od kamena. Razgovaraš s nekim ko ti otvori dušu, ko ti priča o najtežim traumama u životu i onda ti ćeš reći, ok, meni se to ne tiče. Tiče me se, ali moraš vremenom se ispraksirati da taj stres svedeš na minimum. Na minimum i da ponovit ću, ne gutaš tuđe suze i moraš naći neki ispušni ventil. Meni je to obitelj, imam troje djece, u braku sam 26 godina i meni je to, recimo, obitelj. Ja se kroz to nekako napojim dobre energije i to je nešto što me opusti. Jer ako si samo u poslu, ako nemaš i neki drugi sadržaj u životu, onda si u velikom problemu.
U svojem radu otvarate ozbiljne teme, ozbiljna pitanja. Kako to da niste možda završili u nekom zabavnom dijelu medija?
Pa zato što sam počeo raditi, najprije sam radio kao sportski novinar, onda sam kasnije prešao raditi tu crnu kroniku i ja mislim da je to. Ja sam čovjek koji voli izazove, koji se ne boji izazova, evo sad radim svoju vlastitu emisiju koja se zove Dosijara, koja plan mi je napraviti 20 najgorih zločina u hrvatskoj povijesti. Krenula je prije par dana nova sezona sa dvije epizode o Srđanu Mlađanu, mislim da je to bez ikakve dvojbe najgori ubojica u hrvatskoj povijesti, ali da stvar bude gora, taj čovjek za dvije i pol godine, sredinom 2027. izlazi na slobodu. I moja namjera, intencija je s tom emisijom ukazati na problem koji nam kuca na vrata, jer ponovit ću to i ovoj emisiji, na ovom mjestu i ovom prigodom, to je veliki sigurnosni, prvorazni sigurnosni problem za Republiku Hrvatsku. I ja mislim da je posao medija upozoravati na devijacije u društvu i da je posao medija upozoravati na neke teške stvari, teške teme. Nije sve tako ružičasto i lijepo, nije sve pjesma i veselje. Ima u Hrvatskoj puno problema, ima u Hrvatskoj puno afera, ima u Hrvatskoj puno ljudi koji su unesrećili druge ljude, oprečkali ovu zemlju. Dok su je neki branili, oni su se bogatili i to su sve stvari na koje treba upozoravati. Naravno, argumentirano, s dokazima, relevantno, nikoga ne klevetati, jer to je najgora stvar. Ja u 30 godina evo, još nemam nijednu sudsku tužbu, iako sam sve te teške teme obrađivao u pravilu živo, govoreći, i znaš da se lapsus može dogoditi uvijek, ali moraš imati odgovornost za izgovorenu riječ. U Hrvatskoj je najveći problem taj što lako oklevetamo ljude bez da imamo ikakvu odgovornost za to što smo izgovorili. Znači, moraš promisliti prije nego što nešto kažeš, pogotovo ako nekoga prozivaš ili ako nekoga dezavuiraš, onda moraš doista imati čvrst dokaz da je to što ti govoriš istina.
Da, općenito danas u društvu nam fali odgovornosti.
Pa ne, prelagano nekome kažeš komunjaro, lopove, gojenac, ne znam sada, ne govorim tu neke ružne riječi, ali lako je primijetiti u eteru kako ljudi etiketiraju bez ikakve, ono, on je lopov, on je profiter, on je, daj neki dokaz, daj malo.
Kako ste došli uopće na ideju da radite ovu seriju, ovaj serijal Dosije Jarak i da baš otvarate ove najgore slučaje?
Pa zato što sam ja o tim slučajima izvještavao živo. I o Pukaniću, Ivani Hodak, i o Koradeu, i o Mlađanu, svim ti temama ja sam izvještavao živo i onda sam htio sam napraviti nešto što će ostati negdje zabilježeno. Pa možda će nekome za 20, 30 ili 50 godina to biti neka inspiracija, ali htio sam ostaviti jedan pečat vremena, jedno svjedočenje, jer ja sam, meni ne treba za to, ja sam to rekao za tu emisiju, meni ne treba Google Translator, ni ne treba mi istraživanje, jer ja sam bio. Mm-hmm. Znači, kad se to dogodilo, ja sam bio na licu mjesta. I onda zato sam htio napraviti to iz prve ruke, da ostane to zabilježeno, pa neka ljudi procjene sami. Ja mislim da je dobro da se zna da se neke stvari moraju naglašavati, dobro upozoravati. Nažalost, u Hrvatskoj je bilo puno i previše takvih i ubojstava i slučajeva, i protok vremena je učinio svoje. Neki svjedoci više nisu među živima, neke obitelji žrtava nisu među živima, ne žele razgovarati o teškoj temi koja im je nepovratno promijenila, da ne kažem uništila život. Puno je problema naći sugovornike, puno je problema naći snimke. Televizija je vizualni medij, ti moraš imati adekvatnu snimku, moraš imati nešto što potkrepljuje to o čemu ti govoriš. Ali evo, ne bojim se to, imam dobru ekipu, Dario Todorović, moj kolega koji to radi sa mnom, i još nekoliko ljudi, i za sada mi ide dobro, reakcije su jako dobre, gledanost je odlična, i mogu reći da ono na što smo najponosniji, radili smo emisiju o ubojstvu Ive Pukanića i Nike Franića, i obitelj Nike Franića je tužila državu, njegov sin je tužio državu, jer smatra da mu je tata poginuo u terorističkom napadu. Oni su ubijeni eksplozivom 200 metara od Zagrebačke katedrale. I država ga je odbila uz obrazloženje da to nije bio teroristički napad. Nakon naše emisije Vrhovni sud je promijenio odluku, a prije nekoliko mjeseci Županijski sud u Rijeci je donio pravomoćnu odluku gdje je oplatio odštetu sinu od Nike Franića. Mislim da je riječ o 80.000 eura, ali važnije, puno važnije od tih 80.000 eura je činjenica da sad u presudi piše da je njegov otac ubijen u terorističkom napadu, kao posljedica žrtva terorističkog napada. I to je nešto što je, recimo, meni osobno velika satisfakcija, jer smo uspjeli ispraviti jednu nepravdu, jer je potpuno neprihvatljivo da čovjek koji je bio žrtva je de facto ispo krivac, jer oni su njima naložili da oni moraju platiti to.
Znači, i vaše emisije imaju ovu neku aktivnu ulogu da zapravo mijenjaju neke stvari na bolje.
Pa, nadam se da imaju. Evo, sad sam dao jedan konkretan primjer imenom i prezimenom gdje su imale. I nadam se da će imati. Kao što se nadam da će ljudi shvatiti ovu sad priču koju radimo o tom Mlađanu, da to nije obična priča, da to nije običan čovjek i da to nije baš bezazleno kao što se čini. Smisao postanja, glavni razlog, glavna zadaća medija je ukazivati na opasnosti, ukazivati na probleme. Jer nije, ponavljam, nije u Hrvatskoj sve crno, ali vrate, nije ni tako baš sve pjesma i veselje.
Mislite li da bi možda te 2027. godine moglo doći ponovno do nekih crnih scenarija? Što kažu ovi koji su,
pa ja,
koji ga poznaju?
Pa stručnjaci kažu da boravak u zatvoru ima učinak Normabela i steroida. Oni to u žargonu tako govore, što znači da, recimo, da ako je Normabel, znači da je čovjek smiren, da je shvatio što je učinio, da je zatvorska kazna postigla svoju svrhu i cilj i da je izašao kao potpuno drugi rehabilitiran novi čovjek. Učinak steroida je, znamo što je steroid, koga koristi i kad, je nešto što značite na pumpa, još jače te napravite agresivnim i to. To kaže struka. Međutim, uz dužno poštovanje struke, ja jako poštujem i ljude koji su na terenu, jer sam valjda ja bio cijeli život na terenu, pa meni zatvorski čuvari koji otključavaju njemu ćeliju, koji znaju njega, ogromna većina njih kaže da će ono biti ponovno, čim izaći. A oni valjda, znaš, ako 20-30 godina provedeš u zatvoru s nekim, onda znaš otprilike procijeniti kakav je taj čovjek i to, ne moraš biti psihijatar da bi ga znao procijeniti. Tako da ovi koji se malo razumiju to kažu da će on to ponoviti čim izađe van. Ja to ne tvrdim, nemam pravo to tvrditi, niti ću to tvrditi, ali jednostavno donosim pred gledatelje izbor, pa neka oni sami odluče i promisle što bi se moglo dogoditi.
Pa postoje li nekakvi mehanizmi koji bi mogli možda to spriječiti?
Pa postoje mehanizmi pojačanog nadzora, postoje mehanizmi praćenja, država ima na raspolaganju mehanizme. Ako se procijeni da je neko opasan po društvo, moraš ga na neki način kontrolirati. Jel? Mm. Tako da je to... Sad je na državi. Uglavnom, meni je drago da smo mi to napravili, tako da... daj Bože da se nikad ništa ne dogodi, ali onda ako se dogodi, neće imati argument, nismo znali, nismo čuli. Čuli ste, znali ste.
Koji su vam možda bili, neću reći uzori, ali inspiracija možda za pokretanje ove serije? Ste imali kakvu inspiraciju, odnosno uzore da ste gledali možda na nekim drugim?
Pa ja sam gledao True Crime. Znači, što je True Crime? True Crime su istinite događaje koji su se dogodili. I ti u True Crime nemaš fikciju, ti nemaš tamo izmišljati, dodavati to. Ti moraš te držati lijepo činjenica, stvari koje su se dogodile. Ja sam gledao to, naravno, na Netflixu, gledao sam tako, međutim, mi smo to odlučili raditi na jedan potpuno drugačiji način, koji je jako kompliciran, koji je jako spor, koji ima svoje neke postulate. Ja, evo, jedan primjer ću ti reći. Znači, ja malo vi, malo ti, ali dobro, mi smo novinari, pa ćemo biti na ti. Ja sam gospodina Hodaka 3 mjeseca nagovarao da priča svojih čeva. 3 mjeseca. Znači, ne bih nagovarao 3 mjeseca Donalda Trumpa da me uzme za savjetnika. Ali sam znao, ako mi gospodin Hodak ne bude govorio, da nemam ništa o te misli. Što sam 3 mjeseca izgubio, pod navodnike, dok on na kraju nije pristao, pristao je zahvaljujući njegovoj prekrasnoj supruzi, gospođi Ljerki, i on na početku te emisije kaže da nije bilo moje žene, ovaj se intervju nikad ne bi dogodio. I ovoga, dakle, to je nešto što je teško i komplicirano. I često mi ljudi kažu, ali radiš samo 5 ili 6 epizoda godišnje. Sad, to je puno, s obzirom na zakonitosti koje imaš. Znači, prvo moraš pročitati sudski spis, koji ti u pravilu ima 500, 600, 1000 stranica. Svaku riječ moraš pročitati, je tako? I sve to moraš posložiti da bi to gledateljima bilo zanimljivo. Ja mislim da je to nešto što je dobro, opet ću ti ponoviti, neka ostane kao neka trag i nek se zna za te neke zločine koji su promijenili ovu zemlju.
Koliko ste vi kao ekipa koja surađuje na serijalu povezani? Koliko ste jedni drugim podrška? Ipak je
apsolutno
strašan posao za napraviti to.
Pa je strašno i moraš vjerovati nekome. Znači, ja sad, ako nas dvojica čitamo neki sudski spis, pa ja sad imam prvih 100 strana, ti imaš drugih 100 stranica, ne mogu ja sad pita tebe i ti kažeš ja sam našao to, to i to, ja ti kažem ja sam našao to, to i to. I sad, ako ja idem provjeravati tebe, ti mene, onda smo gotovi. Onda niti imamo vremena, niti imamo povjerenja. Znači, ja ti apsolutno vjerujem sve što si mi ti rekao, da je to tako. Ja? I obrnuto. Znači, moraš imati povjerenje, ključna riječ. Povjerenje. Ne moraš ti biti najbolji prijatelj s nekim ko s tom radi emisiju. Ali moraš mu bezgranično vjerovati. Jer ako ideš provjeravati svog kolegu, znači, evo, ovo ljubazna gospođa koja sjedi u režiji sad, vodi računa o tome da ovaj ton bude savršen. I sad, ako ti razmišljaš je li ona uključila snimanje ili nije, i je li tamo nešto, ne znam, pucheta, onda ste promašili ste posao. Tu nema sreće. A pogotovo je to, zamisli, u emisiji gdje moraš snimiti tako čovjeka. I snimaš ga 5 sati, i sad dođe ti snimatelj i kaže nemam bateriju. To je nemoguće. To ne može biti, jel? I to je ti ključna riječ, je povjerenje, kao u životu. Ja tako funkcioniram, povjerenje. Zvali ste me u emisiji, rekao sam, evo, trebao sam doći jučer, ne mogu, doću danas. I danas nema teorije da se nešto dogodi, da ja ne dođem, ne da Bože bolesti. Jel? Znači, moraš imati riječi, kodeksi i to, ali moraš imati povjerenje među ljudima, gradiš s poštenim radom. Ja često mlađim kolegama govorim, nemoj trčati za senzacijom, to ima rok trajanja. Senzacija ima rok trajanja. Super je to. Svi će to objaviti, sve je to super, ali to traje dan, 2, 3, 5. Nemoj podmetati ljudima. Ubio je 2 ljudi, nije ubio 5. I 2 je previše, i to je katastrofa. Nemoj podmetati. Dobio je 3 godine zatvora, nije 30. Dobio je, često je to u nas se dogodi da ljudi preuveličavaju, da prenaglašavaju, a opet kažem, zato je dobar true crime, jer te tjera da se slijepo držiš činjenice. A činjenice su presuda, sudski spis, dokazi, policija, tužiteljstvo, svjedoci, obitelji žrtava, odvjetnici.
Jeste dobili kakve konkretne komentare, recimo, od državnih institucija, od policije?
Pa konkretne komentare su ti da sam, recimo, zvao 40 ljudi, 30 nije htjelo govoriti o Srđanu Mlađanu. Evo, to je neka barometar koji ti može biti znakovit. Puno ljudi nije htjelo govoriti o njemu, neću ulesti u razloge, niti ja to zamjeram tim ljudima. A ima puno jako komentara i reakcija, da. Ima jako puno komentara i reakcija, pa ja bih rekao da je najčešći komentar je bio zašto radiš, on je opasan, napašćete, ubićete, to je recimo jedan od komentara, a dobro namjernih, a Sad nakon što je krenula ta emisija, što svaki dan sve više ljudi vidi, sad ljudi kažu ono, svaka čast i na upornosti i na hrabrosti, ali na potrebi, ne volim tu riječ hrabrost, ali to ima posao, ali upravo ljudi su prepoznali ovo što ti ja govorim, da je bitno upozoriti na to. Opet kažem, daj Bože da se ništa ne dogodi i da ništa ne bude. Ja vjerujem da neće. Ali dobro je osvijestiti kod ljudi da postoji opasnost. Ja sam prezadovoljan komentarima, evo iskreno.
Ima li kakvih možda ponuda iz inozemstva?
Ne, bilo je prije, ne znam, 20 godina sam imao priliku otići preko granice, ali previše volim Hrvatsku i nigdje na svijetu nije lijepo kao tu i gdje god odeš si Auslander, stranger, stranac, kako se to kaže na hrvatskom, nisam taj tip. Hrvatska je idealno mjesto za život.
Ja čujem često komentare, pa medije ne treba pratiti, treba ih izbjegavati, ali opet ljudi ujutro kad se probude, prva stvar koju rade je da idu pročitati što ima novo. Kako vi gledate na medije? Treba li pratiti sve te društvene mreže, novine?
Ne, to je ogromna razlika. Znači, ne treba pratiti društvene mreže, komentare, anonimne komentare, znači to je pošast. Evo ja sam imao primjer da je nekakav osob, čovjek nekakav je dva dana prije početka emitiranja moje emisije rekao zašto nije imao to i to. Znači nema teoretske šanse da on vidi tu emisiju. Znači pet ljudi je vidjelo emisiju prije emitiranja. Pet. Ne 15, ne 100, pet. I čovjek mrtvo hladno, naravno po pseudonimom to napiše. Volio da bi prikupio neke poene i tako. Znači treba napraviti jasnu distinkciju. Treba čitati medije, naravno ti biraš koje, treba biti informiran, treba znati što se događa, ali ni slučajno ne čitati forume, komentare, jer je to ono, to je nekako, to je, moram naći neku pristojnu riječ, s obzirom da smo u kući koji jesmo, pa neću biti grub, ali imao bi puno toga za reć. Mislim, to je nešto što je onako na rubu kanalizacije ili ne znam čega, jer ako sam ja javna osoba, ne znači da sam javni WC. Ako razumijete kako je to poruka, znači ako ne moraš vrijeđati, a bojim se da su te, ne mogu sad lagati, nisam ja predmet nekih napada i toga, da ne mislim da glumim žrtvu, ali treba čitati medije, treba se informirati, ali ni za živu glavu ne čitati komentare, zato što to te samo zatruje. Jer ja mislim da to su ljudi koji komentiraju, pogotovo ti koji komentiraju pod lažnim tim nikovima, botovi, kako se to već zove.
Trolovi.
Trolovi, botovi, ne znam nija. To su ljudi koji ne treba ulaziti u to.
A kako vrednujete crnu kroniku? Recimo, neki psiholozi kažu da bi možda ne bi bilo loše da se crna kronika izbaci iz medija, iz novina, da ona dosta utječe i na razinu nasilja u društvu.
Pa ja mislim da na razinu nasilja u društvu utječu reality show, gdje se promovira nasilje. Ja mislim da na razinu nasilja u društvu utječu kućni odgoj. Znamo što se dogodilo u Beogradu, nažalost, prošle godine, gdje je dijete 13 godina ubilo svoje kolege. Ali ja mislim da crna kronika gdje ti izvještavaš o tome može samo pomoći da nekog odvrati da to ne radi, jer taj zatvor je nevolja, to je ništa drugo nego nevolja. Ta robija i ta suđenja kad te dovedu vezanog za ruke i noge, to je samo muka. Tu nema ništa lijepo, tu nema ništa zanimljivo, ali tako? Tako da ja mislim da je to pogrešna teza. Ja bi zabranio reality programe, zabranio bi te nekakve vulgarne sadržaje, ljudi koji prate crnu kroniku, jednostavno to je nešto što moraš izvještavati. Jer nisam ja njega potaknuo da ubija. Nisam ja Mlađana potaknuo da ubije troje ljudi. I na koji način, ako ja izvještavam o njemu i upozoravam da je on taj, da je opasan i to, dakle ja ne vidim kako ja mogu potaknuti na nasilje njega. Mogu možda samo primiriti situaciju.
Da.
Mislim, ja to subjektivno branim. Možda ovo što ja govorim nije u pravu, možda nisam u pravu.
Ne, htjeli smo baš čuti vaše mišljenje.
Pa ja mislim da, jer mislim, ako izvještaš o požaru, gdje ne da je Bože, ponovit ću treći put, stradalo pet ljudi, pa nisam ja podmetnuo taj požar.
Jasno, da.
Treba odgovarati onaj, i treba reći da je taj koji je podmetnuo taj požar ubio ljude zločinac i da ga treba adekvatno suditi. To je smisao medija. Otkrit koji je to napravio i reći, taj čovjek zaslužuje kaznu, ubio ljude.
ogromno iskustvo imate s ovih reportaža.
Dobro.
Sad, evo, možete li možda izvojiti gdje ste se osjećali baš radosno?
Da.
A koja je bila baš teška i mučna da se ono...
Najteža, idemo od najteže. Najteža mi je bila Antonija Bilić, ova djevojka iz Drniša koju je ubio Paravinja. Jako teška mi je bila Kornatska tragedija gdje sam vidio te, nažalost, mrtve ljude, mladiće. To mi je bilo jako teško. To su, recimo, dvije najgore stvari, ove najteže. Sa šta je bilo najljepše? Pa najljepši je bio doček reprezentacije iz Rusije. Prekrasno je bilo kad je bio ulazak Hrvatske u Europsku uniju, pa kad je bilo na trgu. Je, to mi je recimo bilo nešto što me ispunilo onako ponosom i zadovoljstvom. To mi je bilo lijepo. Oslobađajuća presuda generalima Gotovini Markaču, u stvari to stane na prvo mjesto. Jer mislim da se nikad više neće ponoviti takvo jedinstvo, takva sreća i ushićenost u našoj lijepoj zemlji, jer ja mislim da su ljudi shvatili da kakve bi posljedice imalo to da su oni osuđeni, i onda bi neko mogao govoriti da smo UZP, da je Hrvatska u stvari nastala na ujedinjenom zločinačkom poduhvatu i da su zato ljudi tako reagirali, jer su ljudi kroz praćenje tog suđenja, a pratili su ga kroz medije, da se referiramo na malo prije, shvatili u stvari da ako njih osude, da postoje element da neko kaže da smo mi bili UZP. Svi dobro znamo da mi nismo bili u ZP, nego da smo se branili, da smo bili napadnuti, da su nam oteli trećinu zemlje i da smo krvavo to vratili. Naravno da je bilo pojedinačnih zločina, naravno da osuđujem i sve najgore mislim o onome koji ubio neku baku ili dijete, sve najgore, da mi je brat rođen, ja bih to rekao, ali je notorna činjenica da smo mi napadnuti. Da smo se mi branili, da je to bio obrambeni rat. Mi smo se branili, znači ja sam došao u tvoju kuću. I napao tvoju kuću, ti braniš svoju kuću. I obitelj koja kuća. I ja mislim da je to jedan trenutak koji se nikad neće ponoviti. Nikad.
Pratite nogomet aktivno.
Jako, da. Fanatično.
Reprezentaciju pogotovo.
Pa pratim, da. I silno me veseli ta reprezentacija. Malo me strah što će biti kad Modrić ode. Ali valjda, mislim da je ovaj mali Baturina novi Modrić i da je ovaj Sučić dobar igrač. Ne dobar, nego vrhunski. I da imamo i onaj drugi Sučić. I da će treba samo Dalić mora biti mudar i napraviti tu smjenu što bez bolje generacije i to je.
A što je to što reprezentacija ima da tako ujedinjuje hrvatski narod? Recimo, mi imamo Dan državnosti, imamo neke druge obljetnice, evo sad će nam i Vukovar uskoro, imamo i Dan pobjede.
Dobro, i Vukovar ujedinjuje, da.
Za Oluju, ali nema tog događaja na kojem možemo toliko vidjeti hrvatskih zastava i toliku euforiju. Možda eventualno koncert Marka Perkovića Thompsona.
Pa,
ali reprezentacija sigurno...
Pa evo sad si sve u pitanju si odgovorio. Zato što ti ne možeš, ti možeš obući dres reprezentacije kad igra nogometna reprezentacija ili mahat zastavu. Gdje možeš to napraviti? To možeš napraviti, ne znam, eto.
Pa ma sram te hrvatske zastave.
Znaš ono, možeš to napraviti u utakmici reprezentacije na koncertu Thompsona ili Prljavo kazalište kad pjeva, kad ima obiteljski koncert na trgu. Ali recimo ta reprezentacija očito je nekakav faktor koji ujedinjuje, spaja i ljudi se prepoznaju u tome. Ja mislim da je to najveća vrijednost te reprezentacije. Imamo mi reprezentacije u košarci, u vaterpolu, i u odbojci, i u rukometu. Dobro, rukomet, ajde, ni nešto, ali niko ni blizu kao nogomet. I to je još jedna činjenica koliko je važna ta reprezentacija i još jedna... bolna opomena, što kažu Englezi, biggest wake up call, a to je da mi nemamo stadion. Ono. Drugi smo i treći smo na svijetu i nemamo stadion. To je sramota.
Kako sramot. To objašnjavate?
Pa ja mislim, to objašnjavam, ne znam, neradom, nehtijenjem, ja vašukom, kako se to... Moram naći ako lijepo riječ da to objasniti. Mislim da ljudi koji vode ove države moraju shvatiti ovo što mi sad pričamo, oni to isto shvaćaju. I morali su do sad napraviti jedan nacionalni stadion. Ne da ga napravi Dinamo, ne Hajduku, nego morali su napraviti jedan nacionalni stadion gdje će igrati Hrvatska nogometna reprezentacija. Jer taj stadion može sebe financirati koncertima, raznim događajima i što bi rekli eventima da budemo moderni. Ali ja mislim da je to sramota. To je sramota svih dosadašnjih vlada i svih dosadašnjih premijera i svih dosadašnjih predsjednika. To je nešto što je trebalo napraviti.
Pa evo Osijek je napravio ovaj lijepi stadion.
Pa je, ali bio bi sretniji da je duplo veći, recimo, ali ok. Ali dobro, lijepo, 12-13 tisuća gledatelja, lijep je stadion, i to je putokaz kako treba to napraviti. Dakle, sramota je da nije, a ovo što si rekao za reprezentaciju, to se apsolutno slaže. Znači, to je fenomen i treba taj fenomen potkrijavati. Evo, sad igra u Splitu protiv Portugala i, ne znam, zvalo bi 100 ljudi za karte. Mm-hmm. Sad, dobro, ok, neki od njih hoće vidjeti Ronaldo uživo, ali puno veći broj onih hoće gledati Modrića i hoće gledati naše igrače i hoće pobjedu Hrvatske. Ja?
Što Andrija Jarak radi u slobodno vrijeme? Kako se opušta, kako se odmara?
Pa s djecom, imam troje djece, sina i dvije kćeri i oni su već dvoje stari odrasli, mala Lucija ima 13 godina. Pa s djecom, obitelji, to je to. Imam psa, Shiba Inu, japanski, to je u stvari čudan pas. To je mješavina mačka, pse, mačke, pse, psa i lisice, u stvari, ne znam ni šta je.
Čudo.
Ali je zanimljivo, ono, smiješno, pa eto, šećem psa i...
Ne znam. Neki hobi?
Pa hobi mi je mogu gledat 5 utakmica zaredom na televiziji. Šećem, malo sam se disciplinirao, skinao sam jedno 15 kila, malo sam sad u nekoj zdravoj fazi. Volim prošetati, šećem jako, da, volim naprijed 5-6 kilometara dnevno, ako imam vremena, i to je to. Ma normalan život, bez ikakvih ono. Kažem, volim nogomet, volim biti s obitelji, s prijateljima i to je to. Ja normalan život, bez ikakvih oscilacije sam je 3%. Ne više.
Evo još možda da kažete našim slušateljima gdje mogu pogledati ovu novu sezonu Dosije Jarak.
Dosije Jarak ide za sad na digitalnoj platformi RTL-a koja se zove Bojo.hr. Vrlo jednostavno se može registrirati na tu platformu. I mogu pogledati, a onda uskoro, nakon što odvrtimo sve te epizode na Vojo, onda će ići na glavni program RTL. Ali evo, svi oni koji žele mogu pogledati to odmah, to je par eura mjesečno, se plaća preplata, ima preko 3000 filmova i naslova tamo, mislim da to nije skupo, ali da se isplati pogled.
Pa vjerujem, prva sezona je bila gledana,
jako,
vjerujem da ljudi jedno čekaju da počnu. Evo...
Prvi rezultati upućuju na to. Da ogroman broj ljudi to zanima i hvala im na tome, ja ću nastaviti svojim timom raditi najbolje što mogu.
Neki planovi za budućnost?
Samo zdravlje.
Samo
ne,
zdravlje.
Kakvi planovi samo? Ima jedna izreka, moli Boga da ti niko nije u bolnici. To moja baka govorila, to je najbolja izreka.
Pa mislim samo da s ovom porukom možemo i završiti današnju emisiju. Dragi slušatelji, ugostili smo novinara, autora emisije Dosije Jarak, za koju smo mogli čuti i najavu u ovoj emisiji, novinar Andrija Jarak. S nama je u tehnici bila Ivka Malkoš-Bastašić, a vi ste slušali emisiju Iza pera i mikrofona koju je uredio i vodio Andrej Paulus. Ostanite uz valove Radio Marije. Hvala Isus i Marija.
U svijetu senzacionalizma biti glas istine. Naša je odgovornost.
Priče iz novinarske struke. Iza pera i mikrofona.